Gepliyar Azadlık Radyosu. Akşamat xeyirli li bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2017-nji ýylyň 16-njy maý hepdeniň seşenbe güni eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlanadan olan täzelikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tamşedýärin. Birleşen Ştatlaryň mediasy prezident Donald Trump'ın Orsiýadyň daşary işler ministri bilen geçen hepdede geçiren duruşuğunda ýokary derejede gizliň maglumatlaryň üstüne açandygyny we İslam döwleti atly ekstremist topar barada maglumatyň çeşmesini potensial howp astyna goýandygyny habar berdi. Aktan Washington Post, Reuters we beýleki habar beriş serwisleri tarapyndan 15-nji maýda saýat edilen bu maglumaty gysgaly ret etmäge çalyşdy. Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça geňişçisi, şu geje peýda bolan maglumatlar ýalňyşdyr. Emma Kongresdäki demokratlar we käbir respublikanlar maglumatyň mälim edilmegini howatirlendirji, howply we paýhassyz diýip atlandyrdylar. Habar berilşine görä, Trumpyň 10-njy maýda geçiren duruşynyň dowamında Ortiýadyň daşary işler ministri Sergey Lavrov we Ortiýadyň elçisi Sergey Kislyaga beren maglumaty Birleşen Ştatlaryň partnýor ýurdu tarapyndan aňtaw maglumatlary paýlaşmak hakynda hylalaşygy laýyklykda berilipdir. Media maglumatlary görä, ady görkezilmedik çeşme Partnyor yurdun öz maglumatının başqa bir tarapa berilme üçin Washingtona ruhsat bermendir. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoganyň 16-njy maýda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump bilen duruşunda Washingtonyň Siriýadaky kurd gozgalançylaryna ýarag bermekden saklanmak üçin basyş etmegine garaşylýar. Ankara kurd gozgalançylaryny terrorçy hasap eder. Aktamdaky duruşuk Siriýadaky uruş boýunça köp taraplyň halkara diplomatiýasynyň güýçlenen wagtyny gabat geldi. Türkiýe we Birleşen Ştatlar Siriýanyň prezidenti Bashar al-Assadyň hökümetine garşy görüşýän opozisiýon güýçleri goldaýarlar emma Ankara we Washington Siriýadaky konflikte degişli käbir meselelerde gapma garşy pikirleri öňe sürýärler. Şeýlede Erdoganyň Ankaranyň geçen ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalyşyk synanşygyny urnamakda aýplaýan Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dinçi Fethullah Gulenyň Türkiýe berilmegini talap etmegine garaşylýar. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Orsiýanyň esasy sosial ulgamlaryna we gözlek portallaryna garşy sanksiýalar giýirdi we agdalan web-saýtlaryň Ukrainanyň giňişligiňde petiklenjekdigini aýtdy. Poroshenko'nun web-saytında çap bolan sanawda gadagyn edilecek internet kampaniyalarynyň arasında VKontakte, Odnoklassniki, Yandex we Mail.ru topar agdalýar. Poroshenko agdalan internet sahypalarynyň el ýeterliligini çäklendirmegi ýa-da ýatyrmagy talap edýär we Ukrainanyň internet üçünçülerini olar bilen 3 ýylyň dowamında işleşmegi gadagyn edýär. Bu gadagynçylyk esasan Orsiýet kampaniýalarynyň we şahsiýetleriniň sanawyna goşulýar. Kiýew olaryň Orsiýetiň Krymany eksetmegi we Gündoğur Ukrayna'da 9900 adamın ölümüne sebep olan uruşta Orsiýetçi separatistleri goldamağı bilen bağlı agresiýasyna gatnaşygynyň bardygyny aýdýar. Prezident Poroshenko'nun permanında internet howpsuzlygy boýunça Kaspersky Lab we DR Web atly kampaniýalar şeýlede Orsiýetiň RBK Milli Media Group TNT we RNTV telekanallary agdalýar. Ukraina Orsiýetde Krymda we separatistleriň elindäki Donetsk hem Lugansk regionlarynda jemi 468 gurama we 1228 şahsiýete garşy sanksiýa eglan etdi. Qazaqstanyň Suwdy Zähmetkeşler Birleşiginiň lideri Amin Yelewsinow 2 ýyllyk türme tutsaglygyna hökm etdi. Suwdyň 16-njy maýda çykaran kararyna görä Newit guruluşyk kompaniýasynyň Zähmetkeşler Birleşiginiň lideri wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmakda we döwlet resmiýetini köpçüligiň öňünde kemsitmekde, hüjüm etmekde we oňa boýun bolmakdan ýüz öwürmekde günäledi. Yelewsinow ýanwar aýynda ýüzlerçe adamyň Zähmetkeşler Birleşiginiň ýapylmagyna garşy çykyş edip, açlyk eglan etmegini ýediýany tutsak edilipdi. Yelewsinow bilen bilelikde tutsak edilen aktivist Nurbek Kuşakbaýew aprel aýynda 2.5 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Ol bir kanun protesti ündemekde aýplandy. Amnesty International Kuşakbaýewiň tutsak edilmegini ýazgyrdy we ony Gazagystanda Zähmet bileleşikleriniň gararsyz hereketini dargatmagyň bir bölegi diýip atlandyrdy. Çeski Budyovice şäheri Sowet diktatory Iosif Stalin şäheriň hormatly ýaşaýjysy adynyň mahrum etdi. Çehiýanyň günorta şäheri Iosif Stalina bu hormatly ady 1945-nji ýylda Sowet goşununyň Çehoslowakiýanyň bölüklerini natsistik Germaniýadan azat etmeginiň ideýany beripdi. Çeski Budyovice şäheri öz hormatly ýaşaýjysy adynyň Stalin bilen bilelikde Çehoslowakiýanyň birinji kommunist prezidenti Kliment Gottwaldy hem mahrum etmek kararyna geldi. Şäheriň geňişi bu çäreni görmek işine ýylyň başynda girişipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen